วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ธรรมะเบาๆสบายๆฟังชิลๆโคซี่โคซี่พอดแคสต์นะฮะเชื่อไหมว่าวันนี้นี่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยนะครับมันเกิดความรู้สึกอย่างนึงนะฮะว่าเอ๊ะเราถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราเนี่ยเราจะอยากทำอะไรดีไม่รู้ท่านผู้ฟังเคยเกิดอารมณ์นี้ขึ้นมาหรือเปล่านะครับว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราหรือมีความรู้สึกประมาณว่าแบบไม่ประมาทในชีวิตน่ะไม่อยากที่จะเพลินไปกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันคือที่จริงแล้วผมพิจารณาเรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะเราทุกคนมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดาเวลาเรานั่งสมาธินี่มันจะช่วยได้เยอะนะฮะมันจะช่วยให้เราปล่อยวางได้ง่ายเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจหน้าที่การงานการศึกษาเล่าเรียนต่างๆสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยเอาจริงๆมันก็โลกมันก็เป็นประมาณนี้แหละนะครับมีกับไขขึ้นไขลงไปเรื่อยๆเราจะมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่โลกมันก็ยังหมุนไปอย่างนี้แต่ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยต่างหากนะครับว่าเราจะสามารถเก็บบุญของเราไปได้มากมายแค่ไหนวันนี้ผมก็เลยคิดว่าตอนต้นรายการผมอยากจะทบทวนบุญนะของท่านผู้ฟังไหนๆเราพูดให้ท่านผู้ฟังฟังมาเยอะแล้วไงวันนี้นี่อยากจะขอท่านผู้ฟังคืนบ้างนะฮะพอเริ่มต้นรายการเนี่ยอยากจะขอให้ท่านที่มาฟังนะครับนึกถึงบุญของแต่ละท่านที่ทำมาทั้งทานนะเราอาจจะหยอดกระปุกเราอาจจะตักบาตรพระในตอนเช้าหรือว่าให้อาหารแมว นับไหมเนี่ยทำทานของเราเรารักษาศีลเป็นยังไงบ้างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดจาโกหกไม่ดื่มสุราหรือน้ำเมาสิ่งเสพติดต่างๆโดยเฉพาะอบายมุขเราไม่ยุ่งเกี่ยวทานศีลแล้วเรานั่งสมาธิหรือยังนะฮะโดยมากของรายการนี่ผมจะออกตอน 6:00 นนะอารมณ์ประมาณว่าพอพวกเราอาบน้ำแต่งตัวอะไรเสร็จเดินทางไปทำงานในระหว่างที่เรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเราก็เปิดฟังตอน 6:00 นอย่างนี้ผมว่าก็อันนี้ก็แล้วแต่ใครสะดวกนะแต่ผมก็ไว้6:00 นี่แหละเพราะผมอัดทีเดียวเลยอาทิตย์หนึ่งนะฮะอันนี้คือความตั้งใจส่วนพวกเราเองนะครับก็ฟังไปแล้วนะก็อยากจะให้นึกถึงบุญทานศีลภาวนาภาวนาเนี่ยทำสัก1นาทีนี่ก็โอเคละแต่ถ้าเกิดใครทำได้มากกว่า1นาที5นาที10นาทีก็เป็นบุญของท่านไปนะมันจะได้เอาใจกลับมาอยู่กับตัวบ้างนะครับอย่างผมเองผมก็ทำทุกวันอยู่แล้วนะนึกถึงบุญทานศีลภาวนานี่แล้วก็อธิษฐานจิตทุกวันสรุปว่าขออนุมัติมือชกนะฮะเป็นฉันทามตินะตอนต้นรายการนี่ผมเล่าธรรมะให้กับท่านผู้ฟังฟังส่วนท่านผู้ฟังนึกถึงบุญของท่านผู้ฟังนะครับทานศีลภาวนาทำอะไรกันมาแล้วก็อ่ะเอาบุญมาแชร์ริ่งกันนะอย่างน้อยก็แผ่บุญมาให้กับผมบ้างนะครับผมก็จะได้บุญกับท่านผู้ฟังแลกเปลี่ยนกันไงนะฮะวันนี้นี่เรื่องที่นำมาเล่าสู่กันฟังก็เป็นเรื่องของชีวิตมนุษย์นี่มันก็วนเวียนอยู่ในวัฏฏะตราบใดที่เรายังไม่หลุดพ้นจากภพ3นี้นะฮะยังไม่หลุดพ้นจากการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยโอกาสที่เราจะทำผิดพลาดหรือโอกาสที่เราจะทำดีเนี่ยมันมีอยู่ตลอดแหละนะฮะแต่ถ้าเกิดทำดีเราก็ได้บุญไปเราก็จะมีโอกาสที่จะกระจัดกิเลสให้หมดพ้นจากหลุดออกจากภพ3นี้ได้ไปสู่พระนิพพานได้แต่ถ้าเกิดยังไม่หลุดพ้นไปจากภพ3เนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดไปมันก็มีโอกาสสูงวันนี้เรื่องที่นำมาก็เป็นเรื่องราวที่ไม่รู้ว่าพวกเราจะเคยได้ยินกันหรือเปล่านะครับมาจากกัณเวรชาดกจากมหามกุฏพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏเล่มที่58นะฮะหน้าที่496เลยนะครับ เป็นเรื่องราวของพระโพธิสัตว์เมื่อครั้งที่ท่านไปเกิดเป็นมหาโจรไม่ใช่มหาบัณฑิตอย่างนั้นนะเป็นโจรแม้แต่พระโพธิสัตว์เองท่านยังเคยเกิดเป็นโจรเลยนะฮะพระโพธิสัตว์ก็คือชาติที่ก่อนที่ท่านจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขนาดท่านเป็นคนดีๆนะถ้าเราฟังพุทธประวัติของท่านนะครับหรือชาดกเรื่องอื่นๆเนี่ยเราจะได้ยินใช่ไหมว่าท่านเนี่ยตอนจบเป็นพระเอกตลอดแต่เรื่องนี้นี่เปิดตัวมาพระเอกของเราเป็นโจรคือในครั้งนั้นนี่มีพระภิกษุรูปหนึ่งนะครับท่านไปบิณฑบาตแต่งงานแล้วแหละครับแล้วก็มาบวชเป็นพระนี้พอไปบิณฑบาตแล้วก็ไปบิณฑบาตที่บ้านสีกาของตัวเองบ่อยๆก็เลยคิดถึงสีกานะครับก็เกิดความอยากที่จะกลับไปครองเรือน ้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะว่าประเพณีการบวชสมัยก่อนในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านไม่ได้บวชกัน7วัน14วันเนี่ยจีวรสบงยังไม่หายแข็งแล้วก็สึกกันไปเหมือนกับในยุคนี้นะสมัยก่อนนี่เขาอุรังตัตตวานะบวชทีนี่ตลอดชีวิตพระภิกษุรูปนี้ท่านก็พอไปบิณฑบาตแล้วก็เจอภรรยาไปบ่อยภรรยาทำกับข้าวรสชาติที่คุ้นเคยมาให้เนี่ยก็เลยมีความอยากที่จะกลับไปครองเรือนเหมือนเดิมนะฮะโดยเหตุอะไรก็ตามเลยนะครับทีนี้ท่านก็เลยไปกราบจะขอลาสิกขากับพระอุปัชฌาย์พระอุปัชฌาย์ก็เลยยังไม่ได้นะเธอบวชในเพราะพระศาสดาใช่หรือไม่ฉะนั้นนี่ก่อนที่เธอจะลาสิกขาเนี่ยเธอต้องไปกราบพระบรมศาสดาก่อนถือว่าเป็นผู้มีบุญนะฮะยังได้เจอกับพระบรมศาสดาในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ยังมีมหาบัณฑิตอยู่ใกล้ๆพอพระภิกษุรูปนี้ไปกราบพระศาสดาท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าเนี่ยในอดีตชาติครั้งหนึ่งภิกษุเราเนี่ยนะไปเกิดเป็นมหาโจรถึงแม้ว่าเราจะเกิดเป็นบุตรของคฤหบดีก็ตามเป็นบุตรของชาวบ้านท่านหนึ่งเนี่ยเป็นเศรษฐีด้วยเมื่อเติบโตขึ้นเราก็เป็นโจรที่เก่งกาจแล้วก็เป็นโจรที่ฉลาดมีปัญญามากหาตัวจับได้ยากจนกระทั่งชาตินั้นเนี่ยเราเป็นมหาโจรที่มีชื่อเสียงโด่งดังครั้งนั้นเนื่องจากความโด่งดังของเราเนี่ยเราได้ไปปล้นมหาเศรษฐีเรื่องราวชาวบ้านเนี่ยโจทย์ขานกันไปทั่วจนกระทั่งพระเจ้าพรหมทัตก็ได้ให้ขุมกำลังเนี่ยมาจับตัวของเราไปจนในที่สุดก็จับมหาโจรนั้นได้ตัวเราเองนั่นแหละพวกเจ้าหน้าที่จึงได้จับพระโพธิสัตว์ในครั้งนั้นเนี่ยนะฮะมหาโจรไปเพื่อที่จะตัดคอพระราชาสั่งเอาไปตัดหัวสวมพวงมาลัยดอกชบาสีแดงให้แล้วโรยผงอิฐลงบนศีรษะก่อนที่จะนำไปตัดก็นำไปโบยตีด้วยหวายที่ทางสี่แพร่งประจานให้กับชาวเมืองรู้ว่านี่มหาโจรจับได้แล้วชาวเมืองก็จะได้รู้สึกปลอดภัยแต่ในขณะที่พระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะมันต้องมีเหตุใช่ไหมฮะมันจะต้องมีเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นในขณะที่ท่านโดนโบยอยู่นั่นเองอยู่ที่ทางสี่แพร่งเนี่ยนะเหมือนยุคนี้ก็คือโดนลากมาตบที่สี่แยกเอามาประจานเนื่องจากว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ไงฮะบุญบารมีท่านมากสมบัติทั้งสามท่านเลยพร้อมนะครับทั้งทรัพย์สมบัติคุณสมบัติแล้วก็โดยเฉพาะรูปสมบัตินี่เองนะครับท่านมีรูปสมบัติที่งดงามยิ่งนักรอไม่เท่าไหร่แถมถูกใจนี่สินะพูดยากครั้งนั้นนี่เองนะครับก็เลยมีหญิงงามเมืองท่านหนึ่งอยู่ในกรุงสาวัตถีนางชื่อว่าสามานางสามานี่นะครับมีหญิงบริวารอยู่อีกถึง500คนคือเรียกได้ว่าเป็นคังคูใบเลยไหมเนี่ยพวกเราอาจจะไม่รู้จักกันหรือเปล่านะทั้งสนิทสนมคุ้นเคยกับพระราชาด้วยมีเส้นมีสายนะฮะคือ เป็นเจ้าแม่เลยดีไหมเนี่ยในเวลานั้นนี่นางก็อยู่ใกล้กับที่ประทับแล้วก็ได้เห็นโจรผู้สง่างามท่านนี้นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหหล่อมากจนกระทั่งถ้าเป็นยุคนี้นี่มิวสิกวิดีโออาจจะขึ้นเลยเนี่ย I know I love you before I met you รักเธอตั้งแต่ยังไม่เคยเจอเนี่ยมันมีไหมเนี่ยความรักนี่ที่จริงแล้วมันเป็นคำกริยานะฮะแต่พอไปแอบรักใครนี่มันคือกรรมนางสามาเกิดจิตปฏิพัทธ์รักใคร่นางก็เลยคิดหาอุบายที่จะให้ได้มหาโจรนี้มาเป็นสามีนางคิดอุบายได้อย่างนึงนะครับบอกว่าโจรคนนี้นี่เราจะต้องแอบอ้างว่าเป็นพี่ชายของเราก็เลยจะใช้วิธีการนี้แหละครับเพราะว่าเธอก็คุ้นเคยใช่ไหมฮะคนเรานี่ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งนะฮะทำงานทำการอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันรู้จักคุ้นเคยกันเนี่ยมันประสานงานปฏิสัมพันธ์อะไรกันเนี่ยมันง่ายก็เลยไปบอกเจ้าหน้าที่ให้รับทรัพย์แล้วก็ปล่อยโจรไปแต่เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ประหารเป็นคนที่ดูแลก็บอกว่าถ้าเกิดจะปล่อยไปเนี่ยมันจะต้องหาคนอื่นมาแทนไม่อย่างนั้นนี่ตอนที่เอาไปตัดหัวนี่มันไม่รู้จะยังไงนางสามานี่พอทราบเรื่องอย่างนั้นที่จริงนางไม่ได้เป็นคนไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่เองนะส่งหญิงบริวารไปหญิงบริวารก็กลับมาเรียนให้นางสามาทราบนางสามาทราบก็นอกจากมีทรัพย์พันนึงแล้วเนี่ยเอามาให้แล้วก็จะต้องหาคนแทนมาให้เราด้วยปรากฏว่าครั้งนั้นก็มีชายหนุ่มชั้นท่านหนึ่งนี่เป็นลูกเศรษฐีอีกเช่นกันนะครับที่กำลังติดพันอยู่กับนางสามาเนี่ยเรียกได้ว่าหลงหัวปักหัวปำถึงขนาดที่ว่าให้ทรัพย์กับนางสามาเนี่ยวันละพันกหาปณะคือเอาเป็นว่าก็บอกเลยว่ามากนะครับค่ำวันนั้นนางสามาก็ทำเป็นร้องไห้บุตรเศรษฐีก็เลยถามว่าจะร้องไห้เรื่องอะไรกัน นางก็ได้ตอบนะครับว่าโจรที่เขากำลังจะฆ่านั่นน่ะเป็นพี่ชายของข้าเองข้าได้รับปากกับเจ้าหน้าที่ผู้รักษาพระนครนะว่าถ้าเกิดเอาทรัพย์พันหนึ่งไปให้แล้วเขาจึงจะปล่อยตัวแต่ข้าไม่อาจจะเอาทรัพย์ส่งไปให้ได้บุษฎีนะครับก็เลยอาสาว่าอ๋อเรื่องแค่นี้ข้าจะนำไปให้เองทำเสียงรอเลยนะอยากรอนะครับเอาใจสาวนางสามานี่ก็เข้าทางถูกอกถูกใจนะครับโอ้ยขอบคุณพี่มากเลยถ้าไม่ได้พี่เนี่ยนะน้องไม่รู้จะเห็นแสงสว่างปลายทางที่ตรงไหนบุษฎีปลื้มปิติใจนะที่ได้มีโอกาสช่วยหญิงที่ตัวเองเป็นที่รักก็เลยนำทรัพย์ 1,000 กหาปณะเนี่ยนะครับไปให้กับคนที่กำลังคุมตัวโจรอยู่บุตรเศรษฐีท่านนี้จึงได้ถูกจับเปลี่ยนตัวกับโจรหลังจากจัดการเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ก็ได้ประกาศแก่คนทั้งหลายว่าโจรที่มีชื่อปรากฏโด่งดังนี้เขาจะเป็นจะต้องฆ่าในเวลากลางคืนเพื่อไม่ให้เป็นเสนียดแก่ผู้พบเห็นครั้นได้เวลาจึงได้นำบุตรเศรษฐีนั้นไปตัดศีรษะแทนคนเรานี่นะความรักนี่นับเป็นเรื่องพิสดารที่สุดจริงๆมันบางครั้งสามารถบันดาลให้คนโง่เขลากลายเป็นคนฉลาดปาดเปลืองที่สุดแต่บางครั้งกลับสามารถบันดาลให้คนชาญฉลาดกลายเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาได้อันนี้ยายจีนมานะครับบุษฎีก็เลยโดนตัดศีรษะไปน่าเสียดายนะเราฟังดูแล้วนะเราก็ลองพิจารณาตามเนาะครับว่าใครเป็นใครในเรื่องนี้ตั้งแต่นั้นมานะครับนางสามาเนี่ยก็ไม่คบหาชายอื่นเลยดูดีไหมฮะพอใจชื่นชมอยู่แต่กับบุรุษนั้นแต่ยังไงก็ตามนะครับเนื่องจากมหาโจรที่เป็นสามีคนนี้นี่เป็นบุรุษผู้มีปัญญาเป็นหน่อเนื้อผู้ทางกูเลยนะฮะคือสุดท้ายเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยฮะที่ตอนนี้ท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไปแล้วเนี่ยและถ้าลองเปรียบเทียบกับเราดูเนี่ยเราเองเนี่ยยังอยู่บนโลกใบนี้อยู่เลยเนี่ยแต่ท่านหลุดพ้นไปแล้วเนื่องจากว่าท่านเป็นผู้มีปัญญาเนี่ยท่านจึงตรึกตรองในใจอยู่เสมอมานะครับว่าหญิงนางนี้นี่เธอเป็นคนที่ประทุษร้ายมิตรลวงชายที่รักเธอเนี่ยไปฆ่าได้เพื่อประโยชน์แก่ตนถ้านางไปพอใจรักใคร่กับคนอื่นอีกข้าอาจจะฆ่าเราเสียสักวันหนึ่งกระนั้นเราควรที่จะหนีไปเสียให้ห่างไกลแสนไกลคิดดังนี้แล้วท่านก็เลยมหาโจรเนี่ยนะก็เลยได้ชวนนางสามานี่ออกไปเปิดหูเปิดตาข้างนอกบ้างไปเที่ยวชมสวนกันบ้างเถอะน้องนางสามาก็รับว่าดีจ้ะพี่นางรีบขมีขมันจัดเตรียมเข้าของเครื่องใช้ของขบเคี้ยวให้เสร็จสรรพแต่งตัวสวยงามด้วยเครื่องสัพพะอาภรณ์ขึ้นนั่งบนยานอันกำบังมิชิตออกไปสู่อุทยานด้วยกันเมื่อไปถึงแล้วทั้งสองก็พากันเดินเล่นส่วนตัวมหาโจรนั้นก็ได้หลบเข้าไปในพุ่มไม้ทำทีเหมือนว่าอยากจะเรียกเข้ามาอยู่ในที่เงียบเพื่อที่จะได้อภิรมกับนางสามาแต่พอนางสามาเข้าไปมหาโจรก็ได้ทำให้นางสามานี่สลบไปผมก็ไปนึกถึงภาพแบบหลบอยู่ข้างหลังเนี่ยนะเอามือสับหลังต้นคอเนี่ยตามสไตล์นะไม่เคยทำเหมือนกันเฮ้ยนางสามาก็เกิดอะไรขึ้นสลบไปประมาณอย่างนี้สรุปว่านางสามาเนี่ยสลบไปส่วนพระโพธิสัตว์นะฮะซึ่งก็คือในชาตินี้เป็นมหาโจรเนี่ยท่านก็ได้หลบหนีไปส่วนนางสามาเนี่ยด้วยความรักเนี่ยนะฮะความรักนี่มันทำให้คนตาบอดจริงๆเลยนะนางก็พยายามยังเข้าข้างกับพระโพธิสัตว์อยู่นะครับมหาโจรผู้นี้แหละว่าโอ้แสดงว่าสามีของเรานี่คงจะหนีไปเพราะนึกว่าเราตายไปเสียแล้วนางถึงกับร้องไห้เสียใจฟูมฟายเหมือนคนบ้าไม่ยอมบริโภคอาหารถึง2เวลาไม่ประดับประดาตกแต่งร่างกายคิดเพียงแต่ว่าจักเสาะหาบุรุษที่เป็นที่รักของเรานี้กลับคืนมาให้ได้เมื่อคิดเสพสุขอันหวานชื่นของความรักเราก็ต้องเตรียมใจสำหรับกล้ำกลืนความกลัดกลุ้มและความปวดร้าวจากความรักนั้นด้วยนางสามารถได้จ้างนักฟ้อนรำ 1,000 ตำลึงให้เที่ยวแสวงหาตามโรงมโหสถในที่ต่างๆโดยได้ขับร้องตามบทเพลงที่นางได้แต่งขึ้นแล้วก็ได้แนะนำไปด้วยนะว่าเมื่อพวกท่านขับเพลงนี้ในที่ใดถ้าสามีของเราอยู่ในที่นั้นจักรู้ตัวแล้วก็จะเข้ามาพูดด้วยขอให้ท่านจงพาเขามาหาเราถ้าเขาไม่มาให้ท่านส่งข่าวมาด้วยหรือกันส่วนหญิงนักฟ้อนทั้งหลายเหล่านั้นพอออกจากกรุงพาราณสีได้เที่ยวเล่นไปในมหรสพในที่ต่างๆจนกระทั่งถึงบ้านแถบชายแดนตำบลหนึ่งซึ่งในที่สุดเนี่ยนะครับก็ไปถึงที่ที่มหาโจรได้ไปหลบซ่อนตัวอยู่หญิงนักฟ้อนทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้ทำการแสดงอย่างเช่นเดิมนะฮะโดยทำการแสดงไปแล้วก็ร้องเพลงเพื่อที่จะเป็นนายบอกให้กับ พระโพธิสัตว์ท่านทราบว่านางสามาส่งข่าวมาพวกเธอได้ร้องเพลงซึ่งมีเนื้อร้องทำนองว่าท่านกอดรักนางสามาที่พุ่มชบาแดงด้วยแขนของท่านบัดนี้นางส่งข่าวมาถึงท่านว่านางอยู่สบายดีดูแลตัวเองดีๆนะคนที่อยู่ทางนั้นคนทางนี้ยังคิดถึงกันเหมือนอย่างเดิมไม่เคยเปลี่ยนซึ่งทำให้พระโพธิสัตว์นี่นะท่อนหลังๆนี่ผมเติมเองนะแหมเดี๋ยวๆต้องแยกก่อนซึ่งทำให้พระโพธิสัตว์นะครับท่านได้ทราบว่าอ๋อนี่นางสามาฝากข่าวมาถึงเราพระโพธิสัตว์จึงได้เดินออกไปคุยกับนางนักฟ้อนเหล่านั้นว่าแม้มีผู้มาพูดขึ้นว่าลมสามารถพัดภูเขาทั้งลูกไปได้เราก็ไม่เชื่อและเราก็จะไม่มีทางตามพวกท่านกลับไปพวกท่านจงไปบอกนางสามาเถิดนางผู้ที่ฆ่าได้แม้แต่คนที่เคยรักนางประสาอะไรกับเราสักวันหนึ่งก็คงเป็นเช็กเช่นเดียวกันนางจะเป็นผู้ประชดร้ายมิตรเราจะหนีไปให้ห่างไกลยิ่งไกลกว่านี้อีกพวกนักฟ้อนรำพากันกลับไปรายงานนางสามานางสามาก็ได้แต่โศกเศร้าเสียใจไปจนตลอดชีวิตครั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องในอดีตเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ได้ประกาศอริยสัจ4สืบต่อไปทำให้พุทธบริษัททั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาได้มีดวงตาเห็นธรรมกันมากมายนี่เป็นไงครับเห็นดวงตาเห็นธรรมกันบ้างไหมฮะ ฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนกันนะแต่เรื่องนี้นี่จริงๆผมไม่เคยอ่านมาก่อนนะอาจจะเคยอ่านมาจนกระทั่งมันเลือนไปก็ได้ล่ะเราลองมาดูสิครับว่าคนที่อยู่ในภพชาตินั้นเนี่ยเป็นใครกันบ้างนะครับมหาโจรมหาโจรนี่บอกไปหลายทีแล้วใช่ไหมก็คือพระบรมโพธิสัตว์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภพชาติปัจจุบันนางสามานี่น่าจะเป็นใครนางสามานี่นะครับเป็นภรรยาของภิกษุรูปหนึ่งที่ภิกษุรูปนั้นเนี่ยไปทานอาหารให้ที่บ้านบ่อยๆจนกระทั่งภิกษุรูปนั้นเนี่ยอยากที่จะลาสิกขาออกมาอ้าวแล้วอย่างนี้ภิกษุที่ท่านอยากจะลาสิกขาเนี่ยในภพชาติในอดีตเนี่ยท่านเป็นใครท่านเป็นกุลบุตรที่ถูกหลอกไปให้ตัดศีรษะนี่เองเนี่ยนะฮะเรื่องนี้นี่เราฟังมาเราอาจจะมันก็มองได้หลายมุมนะฮะพระโพธิสัตว์ถึงขนาดเคยเป็นมหาโจรด้วยเหรอใช่ฮะในขณะที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพสามอยู่เนี่ยครับในมนุษย์โลกอยู่เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะกระทำสิ่งใดทั้งกายวาจาใจล้วนจะถูกปรับเป็นวิบากทั้งสิ้นทั้งความคิดคำพูดการกระทำของเราฉะนั้นเนี่ยจะป่วยกล่าวไปใหญ่นะครับกับพระบรมโพธิสัตว์ซึ่งมนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้ายังไม่หมดกิเลสยังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่นี่โอกาสที่จะทำผิดทำพลาดเนี่ยมันมีทุกคนแหละนะฮะฉะนั้นตัวของเราเองในเมื่อในขณะที่เรายังเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในโลกมนุษย์นี้เราจึงจะเป็นจะต้องมีเป้าหมายในการเกิดมาไงครับไม่ใช่ว่าเกิดมาเราก็หาเลี้ยงชีพจบไปวันหนึ่งไม่ได้รู้จักสาระที่แท้จริงของชีวิตผมว่าพวกเราทุกคนที่ได้มาฟังรายการนี้อย่างน้อยก็เราก็มีพื้นฐานเบื้องต้นแล้วใช่ไหมครับว่าในเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการปฏิบัติเพื่อที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งละกิเลสทั้งหลายดังนั้นเกิดมาในแต่ละวันของเราเนี่ยนะครับวันที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาก็อย่าลืมนึกถึงบุญแล้วก็ตั้งใจนะครับทำทานรักษาศีลโดยเฉพาะการนั่งสมาธิให้ได้ทุกๆวันเพื่อที่เราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงแล้วความสุขจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นความสุขที่ง่ายที่สุดลงทุนน้อยที่สุดนะฮะเพียงแค่เราหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายดวงใจของเราหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายเท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังธรรมะเบาๆสบายๆฟังชิลๆโคซี่โคซี่พอดแคสต์นะครับวันนี้แม้ผิดคอนเซ็ปต์ไปเยอะเลยนะฮะยาวไปนิดวันนี้สวัสดีครับ